Продължаваме сега съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на отбраната. Тя е посветена на Гергьовден, деня на храбростта и българската армия. В студиото вече е командващия на Гергьовденския апарат, контрадмирал Георги Мотев, заместник командващ на съвместното командване на силите на българската армия. Здравейте, добре дошли в студиото. Правилно ли казах всичките длъжности, които
да,
имате?
Абсолютно правилно. Здравейте, добър ден на слушателите на Дарик Радио.
Честит празник, няколко съвместни предавания правим тук. Честит празник, макар и с закъснение. Кажете честно, контр-адмирал Мотев, помрачи ли настроението ви от парада това, че два самолета вчера не излетяха, толкова вицове за българската армия, толкова негативни коментари за парада, днес тема на всички медии, сутрешни блокове, сайтове?
Благодаря ви. Лично моето настроение е вчера, че не излетя планираната авиация, не беше помрачено, защото аз съм професионалист, уважавам мнението и решението на командира на военно-въздушните сили, което според мен е правилно при така сложилата се метеорологична обстановка с оглед спазване на всички правила и безопасността на хората да не излетят самолетите, това беше правилно за мен и неговото решение също е професионално.
Не подложихте на съмнение неговото решение. Какъв беше риска обаче? Какво можеше да се случи, ако тези самолети бяха излетели въпреки лошите условия, въпреки мрачното време?
Не толкова метеорологията над София беше проблем. Метеорологията над Вакарел, там се оказа нулева видимост, което е предпоставка да има авария с техниката, която може да доведе и най-лошото човешки жертви.
До човешки жертви можеше да доведе, казвате, това.
Така е.
Ако се беше случило добре, обаче поставя въпроса, ако в една реална ситуация има пак облаци над България, лошо време, самолетите могат ли да излетят?
Аз мисля, че изпълнявайки задачите по Air Policing, които са реални задачи, и предния месец с доста излитания също в неперфектна метеообстановка, българските военно-въздушни сили показаха, че нашите летци имат способности.
Нашите летци имат със сигурност способности, обаче нашата техника е остаряла и доста проблемна.
Права сте, техниката в българската армия в момента от 80-те, 90-те години предстои навсякъде и в медиите се
афишира.
Да, руска е, по-скоро съветска. В последните години получихме и западна техника и мотото на президента и мотото на министъра е, че трябва да се отдели необходимия финансов ресурс, за да се модернизира техниката, но имайки предвид и участието ни в мисии на НАТО, ни разполагаме не с голямо количество, но все пак разполагаме с техника, която позволява да участваме в тези мисии. Това се доказва и в Афганистан, и в операцията Active Endeavor, която се провежда от НАТО в Средиземно море, която участваме ежегодно.
Този разговор, наистина тези въпроси не са към вас. Въпрос на политика е инвестиция в каква техника, в българската армия, въпрос на бюджет, на разходи, които къде отиват. Наистина изглежда сериозен бюджет, къде отиват разходите, но това са политически въпроси. За пръв път обаче чух аз и президента, и военен министър да говорят като че ли в синхрон и да поставят на масата въпросите с недофинансирането на българската армия и с остарялата техника на българската армия. Вие от много години сте в тази система?
Да, мога да кажа, че повече от 30 години са в тази система. Работил съм и с съветска техника, работил съм и с западна техника. Имам предвид новопридобитите фрегати, които са белгийско производство, които са, може би не последна дума на техниката, но са четвърто поколение кораби с цифрова техника. И точно тази техника позволява на българските военноморски сили да се доказва, че са оперативно съвместими с НАТО. Техниката, с която разполагаме в момента в Афганистан, също позволява на нашите военнослужащи да бъдат оперативно съвместими с натовските. Може би последното поколение техника, която имаме, най-модерната, това е комуникационно-информационната техника, която е основата, така да се каже, да можем да се разбираме с НАТО.
И все пак имаше доста критичен доклад за българската армия и за българската техника, и то точно от НАТО трябва да се отговори на няколко показателя, а България не отговаряше на всички показатели. Тепърва предстои наистина синхронизация на тази техника с НАТОвската. Ние сме член на НАТО.
Права сте, ние сме член на НАТО. Като член на НАТО сме подписали договор, имаме определени задължения по този договор и аз съм така обнадежден от това, което чух вчера от президента и от министъра господин Ангел Найденов, че крайно време е вече да се заделя необходимия процент от брутния вътрешен продукт, който е по договор за модернизация на българската армия.
Да, затова ви връщам аз към тази тема. Наистина, като че ли този път нещата дано се доведат до... дано наистина се случат, да не е само говорене по време на Гергьов ден или някакви предизборни обещания за българската армия, защото съгласете с едно емоционално сравнение, което ще коментирате ви, и след това ще ни разкажете за подготовката на парада, малко да вдъхнеме кураж и така красота от това, което се случи, но на фона нашия парад, когато го гледаш по телевизия, визията ли на живо и подготовката в Русия на Ден Победа и много бледнееше.
Аз не смятам, че е така. За мащабите на България смятам, че нашия парад показва уважението на нас, наследниците, на нашите предци, тъй като този празник е от 1880 година, прекъсван след Ньойския договор 1919 година, възстановен през 1931 година, прекъсната традицията през 1946 година и възстановена през 1993 година. Не трябва да забравяме, че българската войска няма пленено знаме. Най-ярък пример в това е оставените три дивизии след края на Първата световна война през 1918 година като заложници вследствие на Солунското примирие. Всички знамена, бойни знамена на полковите тогава са внесени в България и не са оставени на противника. Но ако сравняваме...
загубено знаме, да.
Ако сравняваме мащабите между България и Русия за Ден Победа, защо да не сравним мащабите между Русия и Китай?
Много добро сравнение, поздравления за това, което казахте. Връщам ви на парада. Ако не са успели хората да го гледат по телевизията или на живо някъде този парад, 2014 година, тежка година за България, за армията, казах, почнахме с проблемите, сега да кажем хубавите неща. Показахме ли наистина на този парад уважение към предците ни, към тези славни времена, които са били?
Смятам, че това, което показаха военнослужащи, участващи в парада, защити това, че ние уважаваме традициите, които са поставени от нашите предци. На този парад също възстановихме една традиция, президента да поздравя нашите ветерани, което е според мен много важно. На този парад показахме и, че във въоръжените сили на Република България има и тази структура военна полиция, защото тя е част от въоръжените сили.
Това беше много интересно за мен, понеже за пръв път военна полиция маршируваше на парада.
Да, марширува перфектно. Бяха много добри. Не искам да казвам кой е най-добър, но всички бяха много добри.
И все пак, кой беше най-добър?
Аз съм флотски офицер, за мен моряците.
Моряците.
И като представител на съвместното командване на силите, наравно с моряците и блока на съвместното командване на силите.
И духовите оркестри внесоха допълнителна тържественост в този ден, наистина.
Духовите оркестри, които дефилираха на 5 май вечерта, бяха също нововъведения, благодарение на началника на Националната гвардейска част, който под чието вещо ръководство беше организиран този парад на духовите оркестри. Също внесе така свежест в празника на българската армия.
Успяхте ли така за ветераните, се замислих, тези възрастни хора с техните медали, наистина единственото, от което имат нужда, е като че ли отношение към тях? Успяхте ли да поговорите с тях, да ги видите, как живеят тези хора? Така като гледат, винаги с насълзени очи, възрастни баби и дядовци, така които гледат парада, такива са кадрите.
Аз лично не съм успял да поговоря, защото моите задължения на парада бяха други, но това, което видях в техните очи, когато ви поздрави президента, показа, че те изпитват удовлетворение от това нещо. От това, че ежегодно биват поканени, им бива отредено място, когато минават блоковите, техните наследници. Това, че все още има българска армия, ги удовлетворява.
Все още, въпреки политиците и въпреки всичко, което се случва, все още има българска армия и човешкият ресурс в тази армия, мисля, че е на доста добро ниво. Човешкият ресурс на контраста е техниката, с която разполага армията.
Аз поддържам това, че военнослужащите и цивилните служители в българската армия са хора, които работят тихо, скромно, ежедневно, за да се изпълняват задачите, които са определени пред българската армия. Мисиите отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност, оказване помощ на населението при бедствия и аварии.
Колко време работихте по подготовка на този парад? Това малко ни вкарайте зад кулисите.
Реално...
Видяхме репетицията само, но нищо друго не знаем.
Реално, аз искам в ефир да благодаря на командирите на сухопътни войски, военно-въздушни сили, военноморски сили, които се умяха чрез командирите на блокове да подготвят самите блокове и да спестят време на командващия парада за сглобяването на блоковите. Реално ние работихме 2 дена да сглобим тези 9 блока заедно с представителния оркестър на българската армия, заедно с знаменосците, реално 2 дена. И то, честно казано, по 4 часа на ден.
Кога при вас беше най-голямото напрежение? Кой е най-отговорният момент в един такъв парад, в който и президента, политици, министри, чужди посланници имаше на този парад? Кой е най-отговорният или пък вълнуващия момент?
За мен лично вълнуващия момент беше, когато изкомандвах ходомарш за преминаването в тържествен марш, над нас мина хеликоптера с националния флаг.
И сега се вълнувате, когато го казвате това нещо?
Не, нормално, аз съм българин, уважавам и армията, уважавам и националното знаме.
Гарантирате ли ни, вие сега тук, че ако, не дай си Боже, нещо наистина се случи, българската армия като част от НАТО може да реагира адекватно, да ни защити?
Аз гарантирам това нещо, смятам, че и моите колеги също. Аз пак ще кажа, военнослужащи и цивилните служители в армията работят скромно, тихо, без да афишират толкова много в публичното пространство, какво правят, но това е един, как да кажа, героизъм в мирно време. С този ресурс да поддържаш определени способности.
И сега парада свърши, празника свърши, рутинните задължения. Добре дошли отново в реалността. Как продължава работата ви до следващия парад?
Подготовката за парада и провеждането на парада също е едно рутинно задължение. Но, нали, прави се за към определена дата. А сега се продължаваме ежедневната работа. Готвим се за следващи учения, подготовката на контингентите, които трябва да бъдат сертифицирани за участие в мисии, подготовката на видовите въоръжени сили за техните учения, тяхното участие в мисии на НАТО, националните задължения.
Жените в армията вече отдавна не е мит това. Има доста жени в армията.
Така е.
Ще ги видим ли на някой следващ парад? Тези и снимки много във вестниците. Българската армия е красива. Такива има заглавия. Поне красивите жени на лица на жените.
И на този парад имаше жени, които участваха в блоковите. На 2 блока жени бяха асистент на знаменосците. Това е нормално. Това е нормално според мен.
Има ли нещо, връщам ви към историята на този парад през годините, нещо, което също искате да възродите, както отдаване на чест на ветераните, военна полиция, която излиза да марширува, нещо друго, което сме забравили, а може да бъде възстановено?
Смятам, че за бъдеще ще се намери начин и ресурс да се покаже и техника. Защо не?
Е, това трябва да си пожелаем на финала на този разговор. Живот и здраве за следващия парад. На 6 май българската армия, освен човешкия си ресурс, хората, да покаже и бойната си техника. Самолетите да са във въздуха и отново да се развява знамето, българското знаме. Благодаря ви за този разговор. Командващия на Гергьовденския апарат беше в студиото контр-адмирал Георги Мотев.
И аз ви благодаря.